Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Lumea religioasă azi. Astăzi comentăm împreună cu pastorul Marius Necula. Bine ați venit la Lumea religioasă.
Bun găsit.
Astăzi subiectul îl dați chiar dumneavoastră dintr-un articol pe care l-ați semnat și Semnele Timpului, iată, public acest articol. Este un articol care se numește Biserica și statul, o relație complicată. Așadar, cei care doresc să citească articolul acesta îl vor putea citi pe semneletimpului.ro. Este o relație complicată?
Da, pentru că istoric vorbim de forțe, de două puteri și istoria ne arată că cu greu s-a găsit echilibrul între autoritatea statală, politicul și aspectul religios.
Putem vorbi de un echilibru la ora aceasta, să spunem mondial, sau avem, să spunem, diverse tipuri de relații între biserica și stat?
La nivelul mapamundului găsim de la teocrațiile de tip musulman până la statele seculare în stilul absolut, să zicem, Franța, sau Statele Unite, un secularism echidistant pozitiv.
Haideți să mergem către zona europeană. Dați câteva studii de caz cu privire la separarea dintre stat și biserică, dacă le-am putea folosi, pentru ca în final să reușim să înțelegem ce se întâmplă până la urmă în spațiul religios românesc și care este situația României.
În context european vorbim de state independente, autonome, legislația variază de la entitate la entitate, nu putem să vorbim de diferențierea între autoritatea politică și cea religioasă pentru Europa. Sunt niște directive, sunt niște norme generale. Spre exemplu, Franța are tradiția aceasta a laicității sau a statului secular. Revoluția franceză este cea care a impus idealul acesta. Statul nu finanțează, nu susține financiar niciun cult religios. Aspectele religioase sunt de domeniul privatului și manifestările religioase în public cu greu se desfășoară în afara bisericilor. În contextul actual există o formă de discriminare pozitivă și există tendința aceasta datorită imigranților musulmani. Și Franța e nevoită să-și găsească noi direcții. De ce? Pentru că din rațiuni de apropiere față de imigranții musulmani s-au încercat sponsorizări, dar legea în sine nu ar permite așa ceva și ar fi ilegal. Dar lucrul acesta a făcut-o și Franța și Germania și alte state din Europa dintr-un motiv de natură politică, pentru că dacă finanțările ar trece prin intermediul statului, s-ar putea limita pericolul rulării fondurilor la negru și astfel terorismul să fie pur și simplu finanțat la el acasă în Franța, respectiv Germania sau Austria și așa mai departe. Deci asta se întâmplă în Franța.
În Franța, în alte state.
Ok. Tradiția, spre exemplu, în contextul german, tot de un stat laic vorbim, dar un stat laic ce se implică în viața religioasă. Spre exemplu, în Germania, statul poate să financeze grupări religioase, dar aici e nevoie să facem o notă de subsol, pentru că toate contribuțiile credincioșilor sunt oprite de stat. Spre exemplu, principiul acela al zeciuielii, ce e practicat în multe biserici, o cotă parte din venit ca impozit este oprit de stat și redirecționat către biserici și bisericile apoi cu finanțarea de la stat. Până la urmă, nu e vorba de bani de la stat, ci sunt banii credinciosului ce trec prin trezoreria statului și se reîntorc către folosință pentru entitățile religioase. Dacă vorbim de finanțare, există libertate de exprimare, statul este echidistant, recunoaște în mod egal toate cultele religioase și așa mai departe. Dar sunt și cazuri cum să spun, ca o moștenire istorică, unde statul este definit ca fiind religios. Dau de exemplu, țările din nordul Europei, ce istoric vorbind se autodefinesc ca fi luterane, Suedia sau Norvegia, dar aceasta este o moștenire istorică. De facto, lucrurile nu stau așa. Chiar dacă avem de a face cu o interdicție ca membrii implicați în politică sau, spre exemplu, componența Parlamentului, ori regele să fie de confesiune luterană, în viața de zi cu zi statul este echidistant și încearcă să ofere suport tuturor actorilor implicați în scena religioasă.
Dacă ne ducem însă în Statele Unite, avem aici și vreo două citate, un pastor baptist care spune: eu cred că acest concept al separării bisericii de stat a fost o născocire a imaginației vreunui necredincios. Iar mogulul mediei creștine, Pat Robertson, care prin anii 80 ai secolului trecut afirma că separarea bisericii de stat nu e parte din Constituția SUA, ci a Uniunii Sovietice.
Oarecum este adevărat și dacă ținem cont cine sunt cei care spun cuvintele astea, înțelegem de ce s-a ajuns aici. Există un ideal pe care biserica creștină și-l asumă cumva, și anume acela de a influența în mod pozitiv legislația și societatea să aibă amprenta creștină. Așa se întâmplă că vorbim de un activism creștin la nivel social și, bineînțeles, și la nivel politic. Asta înseamnă, spre exemplu, lobby pentru legile care promovează viața sau interzic avortul, cu privire la drepturile familiei, căsătoriile și așa mai departe. Partidele cu doctrină creștină, creștin-democrată, militează, iar liderii religioși sunt parte din echipa aceasta politică. Asta se întâmplă și în Europa, dar și în state. Pe de altă parte, de ce spune că este invenția unei minți ateie? Există preconcepția aceasta, cum că ateismul ar dori impunerea unui secularism, un neoateism de sorginte nazistă care să impună militărește normele acestea. Cred că imaginația merge prea departe. Stat secular înseamnă că statul nu se autodefinește după principiile și după standardele religioase, adică este echidistant religios. La origine, dacă vorbim de Statele Unite, separarea aceasta între domeniul politic și domeniul religios, da, își are originile în filozofia și gândirea umanistă, dar nu neapărat ateistă. Și asta se vede inclusiv în Constituție, în Constituția Statelor Unite și în câteva din legile organice. Spre exemplu, în primul amendament în Statele Unite se stipulează că niciodată guvernul, fie că este de guvernul vreunui stat sau guvernul federal, nu va impune vreo lege, asta înseamnă libertate, asigurarea libertății, și niciodată nu va face dintre asta coerciție pentru cetățeni. Mai există în Constituție un articol care stipulează, articolul 6 în secțiunea 3, care spune că nu ar trebui să fie impusă nicio condiție religioasă drept criteriu pentru a ocupa o funcție publică. E ca răspuns la anglicanismul de tip britanic, unde pozițiile sunt ocupate prin apartenență la un anume curent religios. Nordul Europei spuneam de luteranism, aici vorbim de anglicanism în Marea Britanie. Statele Unite se disociază de așa ceva și vrea să pună bazele unei societăți libere, în care oamenii au libertatea de a se asocia, de a se închina, liber consimțit. Și statul nu interferează, nu susține financiar și nu interzice manifestările religioase. Poate că este forma cea mai înaltă, cu o tentă pozitivă, supremă, în ceea ce înseamnă secularismul. E o echidistanță nu ostilă, ci o echidistanță pozitivă, ce face ca mișcarea religioasă să aibă un mediu propice pentru dezvoltare.
Dacă mergem în spațiul religios românesc, de altfel și articolul începe de la o situație, este adevărat, întâmplată în 2014, o gafă uimitoare o numeați, care cumva a devenit un aspect de dezbatere publică în județul Gorj, la cererea inspectorului de specialitate, trebuia ca profesorii de religie să-i furnizeze informații cu privire la numărul elevilor neoprotestanți din școli, numărul familiilor
heterodoxe, de altă religie,
da, din localitățile județului. Cum vedem relația dintre biserică și stat? E adevărat, este un caz
acesta
întâmplat în 2004.
Nefericită.
Este. Am putea trage o concluzie doar pentru că s-a întâmplat în 2014 așa ceva sau cum vedeți astăzi în 2017?
Tendințele rămân. Legislația este bună în unele aspecte. Ce a fost aici a fost un abuz și a și fost amendat ca atare. Este pur și simplu un act de discriminare religioasă. Un angajat al statului pur și simplu acționează în interesul direct al unei alte entități. Nu se face așa ceva. Ulterior, într-adevăr, Ministerul Educației, prin autoritățile și prin persoanele în drept la vremea de atunci, au catalogat într-un limbaj, cum se spun, comun, demersul acesta ca fiind de maximă prostie. E clar, aceasta a fost o gafă și nu reprezintă standardul legislativ din România. Dar spune ceva despre mentalitățile la nivelul poporului. Legislația din România, într-adevăr, susține laicitatea sau că suntem un stat secular, adică nu sunt principiile religioase cele care decid sau care condiționează deciziile la nivel politic, cu toate că politicul folosește ca mijloc de manevră subiecte sensibile pentru poporul ce se identifică cu anumite aspecte religioase.
Am dat un exemplu.
Spre exemplu, dacă știi că 85% dintre votanți se identifică cu un anume cult religios, atunci vei vorbi în limbajul respectiv. Și există tendința de a asimila identitatea națională cu identitatea religioasă. Lucru ce este periculos, pentru că aspectul acesta, istoric vorbind, nu poate fi demonstrat în totalitate. Un alt lucru, subvenționarea din partea statului pentru cultele religioase. Da, cultele religioase sunt parte din ceea ce înseamnă activitatea culturală, de aceea sunt și parte dintr-un singur minister al culturii și al cultelor, e o singură entitate, dar onest ar fi ca aceste culte religioase ele însele să capete autonomie financiară și să nu depindă de stat. Aici ține și de poziția ideologică pe care o adoptă cultul respectiv. Sunt culte care acceptă sponsorizări, culte care nu acceptă finanțare din partea statului. Diferențierea sau separarea ar trebui să însemne și lucrul acesta, pentru că există tendința de deservire și de condiționare, de control.
Vi se pare că se întâmplă încă lucrul acesta? Sau pur
nu
și
mi
simplu?
Se pare, este un fapt. Adică discuțiile în spațiul public cu privire la alocarea unor fonduri uriașe, cu privire la niște proiecte ce țin exclusiv de viața internă a unui cult religios, nu fac parte din domeniul acesta al separării bisericii de stat. Da, se pot aduce și argumente, dar cred că ar fi mai onestă abordarea subiectului, să zicem, măcar după modelul german, în care credinciosul, pentru că apare credinciosul să fie cel care să își dea din venitul lui cotă parte procentuală, după care statul, pe banii aceia, să dezvolte programele religioase, nu pe alți bani. Unde apare problema? Să presupunem că sunt ateu, sau să presupunem că sunt aparținător unui alt cult. O parte din venitul meu, prin impozit, este redirecționat către un proiect cu care eu nu mă identific.
Haideți să luăm exemplu clar, nu? Catedrala Neamului. Observați, are un nume care reprezintă până la urmă România.
Tocmai aici, spuneam mai devreme, există dorința aceasta de
a nu vrea să faci parte din, nu ești un bun român.
În emisiunile pe care le-am făcut împreună cu Gabriel Ișvan, pentru televizor și în același timp și pentru radio, surprindeam aspectele acestea sensibile și în programul nostru aduceam argumente de natură istorică faptul că românismul a fost foarte mult potențat de către reforma protestantă în Germania. Primele scrieri în limba română, identitatea de neam rugăciunile pe care noi le facem acum, inițial au fost aduse ca subiect în contextul românesc pe linie protestantă. Inițiativele din partea reformaților și a luteranilor. De aceea, când vorbim de o identitate românească, nu trebuie să excludem și aspectul catalizator benefic al celor pe care noi, ca ortodoxi, îi numim eretici, dar care au contribuit. Iar când vorbim de traducerea Bibliei a lui Șerban Cantacuzino, vorbim de un răspuns tocmai la inițiativa protestantă, pentru că era nevoie de o Biblie în limba română. Neamul românesc fusese slavizat și biserica română ținea slujbele strict în limba slavonă. Asta ar putea să explice de ce românul limitează religiozitatea la semnul crucii, la prinderea lumânării și actul pios de sărutare a icoanelor. Aspectele care țin de învățătură, identificarea cu valori, cu principii, nu putea să facă parte din viața religioasă a românului, pentru că românul nu înțelegea ceea ce se întâmpla în cadrul slujbei. Iar partea cea mai, nu știu dacă să o numesc tragică sau comică, e aceea că o parte din țărcovniși, din slujitorii bisericii, nu stăpâneau limba slavonă și bolboroseau ceva care să semene, iar asta a distrus spiritul religios autentic în neamul nostru românesc.
Bine, acum oamenii se uită cel puțin în zona religioasă, prea puțin la istorie și mai mult la ceea ce se întâmplă. Nu sunt 80, cât da. Majoritatea populației este de religie ortodoxă și atunci este numai firesc să se folosească o anumită sumă pentru, să spunem, am dat un exemplu, un proiect. Acum întrebarea este, bisericile care nu acceptă sponsorizările, între ele se află și Biserica Adventistă. Acestea nu fac lucrul acesta pentru că li se pare dintr-o corectitudine, să spunem, politico-religioasă sau
asta
care să fie motivul?
Sunt principii interne, tocmai pe principiul acesta al separării bisericii de stat, dar există deschidere pentru sponsorizarea în proiecte cu caracter social ce vizează beneficiul societății, al comunității în întregime. Adică atunci când primăria decide ca pentru o comunitate de credincioși să aloce niște bani, ei vin ca parte din ceea ce locuitorii...
Să fie un proiect social și nu unul al bisericii, nu? Adică confesional,
exemplu,
construcție de biserică. Asta vreți să spuneți.
S-au primit și fonduri cu privire la lucrul acesta, dar ele au fost ca și când s-ar fi returnat din impozitele colectate ale comunității de credincioși, iar lucrul acesta se revedea într-un procent în ceea ce înseamnă susținerea. Dar în principal se merge pe linia sponsorizărilor cu caracter social pentru un beneficiu. Spre exemplu, instituțiile școlare, educaționale, pot fi, pentru că legislația vorbește acum și despre aspectul acesta, școli confesionale cu caracter privat recunoscute în sistemul educațional și le-ar putea să fie parte din ceea ce înseamnă sponsorizarea. Personalul clerical, religios, nu primește venit din partea statului. Nu este singura diferențiere și nu este nici singurul cult ce merge pe varianta aceasta. Ce vreau să spun e aceea că laicitatea unui stat nu înseamnă opoziție față de o anume religie sau față de religie în ansamblu, ci înseamnă echidistanță. Cum poți să fii bun român, indiferent de etnia pe care o ai, indiferent de culoarea părului sau a ochilor, de familia în care te-ai născut și te regăsești în românitate, tot așa statul garantează prin Constituție că ești recunoscut ca bun român, indiferent de identitatea religioasă pe care ți-o asumi la un moment dat. Aceasta se numește laicitatea statului.
Dacă ar fi să faceți o radiografie a ultimilor 20 și ceva de ani, exista chiar o vorbă în urmă cu 25 de ani că România îi va lua cel puțin 20 de ani să învețe democrația. Nu știu dacă a învățat-o sau nu, dar cel puțin în plan religios, cum vedeți la acest capitol al relației dintre biserică și stat? Mai este complicată? Este adevărat? exagerat, au existat multe abuzuri, incriminări, situații care au apărut în presă, dar iată, au trecut destul de mulți ani. Am învățat democrația, am învățat, să spunem, corectitudinea la acest capitol.
Cred că trebuie să diferențiem două planuri în discuția aceasta. Aspectul legislativ, ce este într-o continuă schimbare și, să zicem, și într-o continuă îmbunătățire, și este aspectul la nivelul educației, reflexul poporului. Sunt două aspecte. Cel care ține de legislație, da, el este asumat în fața autorităților la nivel internațional, suntem parte din tratate și noi respectăm libertatea de conștiință, libertatea religioasă și așa mai departe. România este parte din tratate internaționale, europene și așa mai departe. Pe de altă parte, în ciuda unei legislații pozitive, sunt organisme ce surprind că sunt și abuzuri, în ciuda unei legislații corespunzătoare. Cel de-al doilea plan, reflexul la nivelul comunității. Aici cred că ține mai degrabă de educație. Noi trebuie să învățăm să fim toleranți și asta se întâmplă pentru absolut orice majoritate, chiar și o minoritate, când într-un spațiu definit ajunge să devină majoritară, nu mai are aceeași tendință și aceeași atitudine pozitivă în privința toleranței. De obicei, noi promovăm toleranța atunci când avem nevoie de ea, când suntem în statutul de minoritari, când suntem pe poziție majoritară, suntem ispitiți să ne manifestăm abuziv. Dar lucrul acesta se rezolvă tocmai raportându-te la un sistem legislativ corespunzător și abuzurile să fie amendate și tratate într-o manieră promptă.
Suntem la final. Ce va face ca relația să fie mai puțin complicată?
Nu sunt niște soluții minune. Putem să înțelegem faptul că statul va trebui să gândească după principiul acesta și legislația să fie întocmită plecând de aici. De ce? Pentru că nu este o imixtiune a statului. Asta înseamnă echidistanță pentru absolut orice curent, inclusiv față de cel care se declară ateu în România, statul trebuie să-l recunoască a fi român adevărat. Nu trebuie să asociem identitatea religioasă cu cea națională.
Acesta e idealul.
Celălalt aspect este ca prin instrumentele corespunzătoare, legile ce sunt întocmite după principii sănătoase să fie și aplicate. Și cred că aici populația va trebui să învețe să se raporteze cu politețe, cu respect față de toți ceilalți și, în primul rând, eu să învăț lucrul acesta și toleranța să fie parte din ceea ce înseamnă asigurarea unui climat corespunzător.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă invit și cu altă ocazie. Dragi ascultători, aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Sunt Beatrice Lospa, toate bune!